O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.
Autor emisije Mirsa Drnautović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu u emisiju Zdravlje sa Natalasima Radio Počkog distrikta i ovog utroka od 17. imate priliku da slušate savjete naših gostiju, prije svega nadamo se kvalitetne o zdravlju. U proteklim emisijama dovodili smo ljekare različitih oblasti, specijalnosti. Ovog puta imamo zadovoljstvo da ugostimo jednog veoma zanimljivog, prije svega čovjeka, ali i stručnjaka iz nekoliko zdravstvenih oblasti. Dobar dan i dobrodošlicu želim doktoru Milenku Ristiću, doktoru opšte medicine, ali i tradicionalne kineske medicine. Doktora Ristiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, kao što rekoh, imamo zadovoljstvo da vas ugostimo, pošto ste vi po rođenju Brčak, ali nekako zadnjih nekoliko godina putujući ljekar na prostorima, pa čini mi se čitave bivše Jugoslavije.
Pa gledajte, ne nekoliko zadnjih godina, bit će to da je to negdje tamo od 90. godina, ne samo na ex-u prostorima, da i egzistiram i radim, ali primarna ordinacija je moja, matična Provita Medica u Brčkom. A inače radim još i u Makedoniji, u Skoplju, u Novom Sadu, u Opatiji isto tako. A do negdje 94. 95. pa i 96. godine sam proveo vrijeme i radio na Tajlandu, u Bangkoku, odnosno više u Pataji. Posle toga i Slovenija je tu bila isto tako kao jedna od opcija. Radio sam u Ljubljani, na Kamniku, odnosno u Kamniku i na Bledu. Bilo je tu još dosta rada, u smislu kad kažem rad, to je rad sa, naravno, pacijentima, a isto tako i predavanja koja sam držao iz oblasti tradicionalne kineske medicine, koja je, eto, na neki način postala neki moj životni put i opredjeljenje u medicinskoj praksi. Ja.
Vi ste ljekar tradicionalne kineske medicine. Za mnoge stanovnike, konkretno Brčkog, naše slušalce, prvi susreti sa kineskom tradicijom su se desili u proteklih nekoliko godina, prije svega kroz trgovinu. Nikako ili nismo uspjeli dovoljno da upoznamo kinesku populaciju, jer nekako nam se čine tajnoviti. E sad, s vašeg medicinskog aspekta, šta je i kakva je tradicionalna kineska medicina? Za neke je to novi pojam, za neke je to pojam koji je stari nekoliko hiljada godina.
Da, malo interesantno, ono kad kažemo novi pojam, a prvi spis o kineskoj tradicionalnoj medicini datira još prije 5000 godina. I riječ je stvarno o jednoj vrsti, da kažemo, prirodne medicine koja je duboko već postavila svoje korijene i u kineskoj kulturi, u načinu života i u tradiciji, a samim tim i u svakodnevnom bitisanju. Kad kažem svakodnevnom bitisanju, to znači da su ljudi još prije 5000 godina koristili gotovo iste postulate, sad mislimo o kineskoj tradicionalnoj medicini, koji koriste i danas u istoj toj medicini, s tim što kineska tradicionalna medicina je u Kini sastavni dio njihove zdravstvene zaštite i vi na velikim klinikama, naravno to je mnogoljudna zemlja, stara civilizacija i velika država, imate paralelno sa ortopedijom, fizikalnom terapijom, pedijatrijom i svim drugim oblastima, u bolnicama i dijelovima po medicinskim terminima, imate zajedno i kinesku tradicionalnu medicinu koja se svakodnevno tamo izvodi i radi, odnosno primjenjuje na pacijentima. S tim, Kina kao Kina je velika, ogromna zemlja i prekrasna je zemlja i svako ko ima priliku i bude imao priliku da ju upozna ili barem djelimično pogleda, toplo ću mu to preporučiti, samo što normalno mora čovjek biti suočen sa sasvim drugačijim načinom života, odnosa, poimanja stvari nego što je to kod nas. Neću da kažem da je to apsolutno drugačije nego što je to u zapadnom svijetu, ali ipak normalno to je i odraz njihove kulture i civilizacije. Ovo kad sam spominjao vezano za njihove klinike, vezano za njihov zdravstveni sistem, dakle i mladi ljudi idu na fakultete iz tradicionalne tradicionalne kineske medicine i to je ravnopravno i u praktično istom kontekstu kao i medicinski fakulteti. Dakle, kod njih su te dvije, tako da kažem, dvije medicine u istoj ravni. Stvar je samo kod njih malo ispred onoga što mi to radimo kod nas u tome da dosta kinesku tradicionalnu medicinu koriste u preventivi. Pa ja i kad držim predavanja vrlo često kažem da su prvi takozvani bosonogi kineski ljekari bili dobri ako su imali malo bolesnih u populaciji za koju su oni imali skrb. Što znači da ako u jednom selu je radio jedan kineski ljekar ili ljekar kineske tradicionalne medicine, imao je za obavezu ako ima bolesnog pacijenta da pali neki vid svijeće ili šta ja znam. I onaj koji je imao dobro osvjetljenu kuću baš nije bio onako popularan jer je imao dosta bolesnih pacijenata. Dobar je bio onaj ljekar koji je sprečavao da dođe do nastanka bolesti. Mi bi to danas nazvali profilaksa. Jel? I u principu akupunktura i tu jeste najefikasnija. Međutim, znate kako, prihvatanje kod našeg čovjeka je da se nažalost uvijek rješenje traži nekako 5 do 12. S tim moram priznati i jako sam zadovoljan zbog toga da se tu u zadnje vrijeme sve više i više mijenja. Mijenja se iz više razloga. Prvo, iako, evo ovo što smo rekli na početku razgovora, akupunktura jeste, pod navodnim znacima, neka novija metoda, toliko godina je stara, ipak o njoj se sve više i više govori, a govori se vjerovatno zbog toga što su ljudi osjetili pozitivne aspekte takvog načina, ajde da kažemo, liječenja. I normalno sa svim tim svojim spoznajama su u kontaktu sa drugim ljudima pravili i preporuke jedne takve vrste terapije. Nažalost, nekad te preporuke idu iz krajnosti u krajnost. Kad kažem preporuke, mogu biti i dobre, naravno mogu biti i loše. Pa neki koji su, recimo, bili oduševljeni ili prijatno iznenađeni brzim načinom rješavanja određene problematike, su dizali akupunkturu da je to maltene čudotvorna neka medicina, vi samo neke iglice postavite jel, tamo po određenim tačkama i vi ste savršeno zdravi, izliječeni. Pa bilo bi lijepo da je baš sve to tako. Međutim, ja neću ni da, Bože sačuva, umanjujem efekte akupunkture, ali moramo biti nekako prizemni, znate. Akupunktura je dobra metoda, mislim na akupunkturu, ali kompletna kineska medicina, tu spada i tujna masaža, tu je i herbalna medicina, tu je i tai chi i imate još tu segmenata dosta, ali kažem nekako akupunktura je najprepoznatljivija. Moksibustija, dakle zagrijavanje meridijana kroz koji teče energija, chi, zagrijavanje putem divljeg pelina koji se pali, to je isto možda čak i starija metoda nego akupunktura, ali eto ona je postala zapadnom svijetu interesantna, a s obzirom da mi sve dobijamo preko zapada, naravno i njihovih medija, nekako se i akupunktura najbrže probila na ovim našim prostorima. Hoću da kažem da moramo se malo sami osvijestiti, svaki čovjek da treba da vodi računa o svom zdravlju, treba da bude informisan dobro gdje i na koji način će se i kome obratiti, naravno, ali tu je isto tako i naša ljekarska kasta koja će im pomoći u tim savjetima i lijepo bi bilo da se svi nekako malo više pobrinemo u tom profilaktičkom dijelu, dakle zdravstvene zaštite, da ljudima dok nije došlo još do nastanka bolesti skrenemo pažnje ili pravimo određene korekcije u njihovom samom svakodnevnom bitisanju kako bi ostali što duže zdraviji i da podižu svoj imunni sistem, da ne bi dolazilo naravno do ataka različitih vrsta mikroorganizama, odnosno na koncu da ne bi došlo do pojave bolesti.
Neću vas pitati da usporedite jednu i drugu klasičnu i ovu. Po mnogima klasična liječi bolesti simptome. Da li tradicionalna kineska medicina na neki način liječi uzroke nastanka bolesti?
Vrlo često kad razgovaram sa vašim kolegama uvijek mi postavljaju pitanje, hoćete reći prednosti jedne u odnosu na drugu medicinu. Nema, po meni, ja sam dugo i u jednoj i u drugoj, nema tu prednosti, bitno je ono što se može u datom trenutku primijeniti i pozitivno iskoristiti u određenoj problematici kod pacijenta. Jel? Tačno je to da na osnovu određenih postulata, dakle vi u kineskoj tradicionalnoj medicini uzimate anamnezu od pacijenta, dakle mi to zovemo intervju recimo, pravite i s tim da vjerovatno većini slušalaca nije ni jasno ili su možda imali nekih informacija da način koji mi pristupamo u tradicionalnoj kineskoj medicini problematici, odnosno funkcionalnoj promjeni koje je zadesilo tijelo, odnosno organizam je sasvim drugačiji nego u našoj ortodoksnoj klasičnoj medicini. Dobro ste vi to i napomenuli, recimo kad govorimo o kineskoj medicini, mi uvijek razmišljamo o čiju. Či je prevedeno sa kineskog na engleski kao energija, to po meni nije dobar prevod. Trebalo bi da bude qi u stvari, a to je informacija. Qi prožima sve, dakle ljudske organe, kompletan ovaj organizam, odnosno ljudsko tijelo i u korelacije sa qijem prirode. Kad govorimo o qiju, qi ide i nalazi se u svakom djeliću najmanje supstance koja postoji u ovom prostoru koji nas okružuje i to je uvijek djeljiva supstanca, ali odatle sve polazi. Dakle, qi, vitalna energija, ima sva suprotna aspekta, yin i yang. To su dvije različite suprotnosti koje aktivno sudjeluju u bitisanju svakog živog bića i najbolje kad su ravnoteži. Međutim, nažalost, niz faktora, počevši od spoljašnjih patoloških faktora kao što su vjetar, hladnoća, toplota, suhoća, vlaga, kao i unutrašnji faktori koji su u svakom živom biću, pogotovo u čovjeku, kao svjesnom jel, živom biću, to su emocije, ljutnja, bijes, mržnja, strah, dovode do toga da se napravi vrlo brzo disbalans. Taj disbalans dovodi poslije do simptoma. Mi kao ljekari klasične medicine prepoznajemo te simptome, međutim, dobro obučen ljekar tradicionalne kineske medicine te simptome može već prepoznati u svojoj fazi nastajanja, dakle, već kad se taj disbalans pojavi, kako i na koji način. Postoji više metoda. Vi pravite intervju, odnosno anamnezu sa pacijentom, pa razgovarate s njim šta mu odgovara, šta mu ne odgovara, kako funkcioniše njegov dan, kakve su njegove emocije, šta ga najviše može naljutiti, šta najviše razveseliti, kakvu hranu voli, kakav ukus hrane voli, da li voli toplu ili hladnu hranu, da li voli ljutu ili slatku hranu, da li više preferira voće ili meso, što ja znam. I tu ima niz pitanja koje se postavljaju, na osnovu toga vi dolazite do jedne približno tačne situacije, da li je tu sad narušen taj balans između yina i yanga, da li se napravila ta ravnoteža, ekvilibrium, ili je došlo tu do velike polarizacije koja može posle jednostavno se manifestovati kroz simptome na različitim organima. S tim da to isto tako notiramo i tem puls dijagnoze. Puls dijagnoza je isto jedna izvrsna metoda koja preko patofiziologije organa, dakle objašnjenja organa po kineskoj tradicionalnoj medicini, koja su dosta drugačija nego što mi to objašnjavamo u našoj klasičnoj ortodoksnoj medicini. O čemu je riječ? Vi u stvari tu svaki organ posmatrate pona osob, odnosno posmatrate pojedinačno. To se radi preko pulsa, 6 dubokih pulseva, 6 plitkih pulseva na ruci, odnosno distalnom dijelu podlaktici, tako da kažem. I onda uspoređujete te pulseve, kakav imate dodir na jagodicama vaših prstiju. To je vrlo jedna suptilna i vrlo je subjektivna metoda. Međutim, kada vi dođete preko disbalansa u energiji do određenih spoznaja, vi to prevodite na jezik tradicionalne kineske medicine i na patofiziologiju, objašnjavajući šta koji organ radi kad ima viška ili manjka energije. To normalno određenim sistemom slažete ili na papiru ili u svojoj glavi ako imate dovoljno iskustva i dolazite do određenih podataka koji vam daju tačno trenutačni energetski presjek pacijenta onog momenta kad ste mu radili pulsnu dijagnozu. Šta to znači? Da vi u stvari putem toga dobijete i ideju koje ćete aktivirati akupresurne ili akupunkturne tačke s iglicama. Ako kažem akupresurne, dakle mogu se raditi prstima ili se mogu raditi čak i sa tujna kineskom masažom po meridijanima. I na taj način da pokušate već u startu riješiti uzrok koji je mogao dovesti do pojave simptoma. Ti simptomi kad se pojave, mi onda već govorimo o liječenju funkcionalnih bolesti. Ima nekih 30 bolesti ili ajde kažemo funkcionalnih poremećaja koje se najčešće rade akupunkturom, počevši od glavobolja, nesanice, migrene, da kažem i pareza facialisa, cervikalna spondiloza, odnosno bol u vratu, periartritis humeros capularis ili bol u ramenu, lateralni epikondilitis recimo ili bol u laktu, teniski lakat, zatim obstipacije. Može se raditi isto tako i dosta sportskih povreda. Mogu se raditi i alergije, mogu se raditi i menstrualne tegobe, liječenje funkcionalnog steriliteta, problem lokomotornog sistema kao što je recimo lumbago, lumboišijalgija, interskapularna neuralgija ili bol između lopatica, recimo isto tako se da raditi sa ovakvom vrstom terapije. E sad gledajte, to su praktično stvari koje su kod današnjeg savremenog čovjeka svugdje prisutne. S obzirom na našu posturu, odnosno način na koji mi držimo naše tijelo, uvijek smo u nekoj polusavijenoj, da tako kažem, poziciji, ili uz telefon, ili uz kompjuter, ili uz volan, šta ja znam, ili uz televizor, s tim da smo radijus kretanja, naš radijus kretanja jako smanjili. Dakle, jako malo se krećemo i samim tim mi naše tijelo jednostavno zarobljavamo u neke kliše ponašanja koje nisu ni malo produktivni za naš organizam. I to dovodi do ovakvih poremećaja. Sad, ne mogu reći da ćemo mi sve te poremećaje odmah primijetiti putem pulsne dijagnostike, razumijete. Međutim, oni se itekako, pogotovo naravno ako ste ljekar, jer kod nas se ljekari bave akupunkturom, lako ćete doći do simbioze svih tih stvari koje ste uočili kod pacijenta i da normalno to znate čovjeku predočiti i napraviti. S jednim tretmanom se i preko noći ne može ništa uraditi. Dakle, tu je potrebno mijenjati kompletan sistem i način života kako je neko se ponašao do tog momenta kad je došao recimo u ili kod ljekara tradicionalne kineske medicine i moraju se mijenjati neki šabloni u životu, počevši i od načina ishrane i od malo većeg kretanja, da ne kažem čak i vježbanja. Ja vrlo često, to vrlo ozbiljno, najozbiljnije napominjem svim mojim pacijentima koji dolaze na terapiju da mi tretman nastavljamo s vježbanjem, jer u Kini ćete vi za jednu problematiku napraviti 50, 60 možda tretmana tokom godine. Ovdje iz nama poznatih razloga tretmani su svedeni na neku mjeru od 10, 15, prvo zato što ljudi kod nas ipak nisu naviknuti da se bockaju, iako to ne boli puno stvari ili gotovo nikako ne boli, pogotovo ljudi ako imaju bolne sindrome. E onda, da bi se postigao taj efekat, pa čak i bolji efekat nego što se i u Kini dobijete ako ljudima pokažete i date, iako oni to naravno na kraju praktikuju i rade vježbe. Te vježbe u sebi sadrže dosta i od svih tih pokreta koje se nalazi u tai chiu, dakle to je neka regulacija chia, odnos energije po meridijanima, koja se može vrlo jednostavno motorikom uraditi. To se može raditi na jednostavniji način, da vi ne poznajete kinesku medicinu. Ja bi svakome mladom čovjeku, a i onim koji su više u godinama, preporučio sportom da se bave. Ja sam bivši sportista, isto tako, kažem bivši, nisam više aktivan toliko u sportu, ali sport obožavam i sport je stvar koju bi svakom mladom čovjeku, starom čovjeku preporučio i dobro bi bilo da se svi malo više okrenemo tom vježbanju, sportu i izlasku malo više u prirodu.
Emisija koja govori o zdravlju na pravi način, jer zdravlje je sve.
Moram vas pitati, kada sve ovo ispričate za čovjeka laika koji nije imao dodira sa ovom situacijom, da se susretne sa vama, obično ovo izgleda na neki način potpuno drugačije od svega onog što je do sad stekao. Jer obično kod nas u klasičnoj medicini ljekar opšte prakse na neki način dijagnostikuje oboljenje, na osnovu toga se prepiše određeni medikamenti i da li to prate i neke druge terapije, ali na tome se završava. Da li kineska tradicionalna medicina predviđa upotrebu bilo kakvih lijekova, prirodnih, kako i na koji način, osim ovog što ste pobrojali, dakle, osim akupresure, akupunkture, kako i na koji način oni dolaze do izlečenja oboljenja?
Ja sam rekao da je sastavni dio kineske medicine i herbalna medicina i ona se isto tako dosta praktikuje. S tim, hoću da se vratim na ovo što ste rekli u uvodnom dijelu pitanja. Naravno da nam je potrebna zapadna medicina i itekako. I ljudi vrlo često smatraju to, da to treba biti neki antagonizam između tradicionalne kineske medicine i zapadne medicine. To na zapadu već nije praksa. Znači, medicina je ona koja pomaže čovjeku. Naravno da se sve usluge i sve ono što se radimo i u klasičnoj medicini itekako je potrebno današnjem savremenom čovjeku, ali mislim da i ne treba upotrebljavati ovaj termin savremenom današnjem čovjeku, je potrebna i klasična medicina. Malo drugačiji način razmišljanja jednostavno daje za pravo onom čovjeku ko ima mogućnost izbora da prosudi da li će ići i liječiti se na ovaj način, klasičnim putem, ili će ići putem tradicionalne kineske medicine. U kineskoj medicini, dakle, ne samo da se vježba, ne samo da se daju tretmani putem akupunkture, moksi, bustije, dakle, zagrijavanjem, ne samo da se apliciraju neke iglice ili zrno prosoa na određene regije u uhu ili na dlanovima, nego se i prave određeni pripravci koji su praktično sastavni dio prirode. Da ne kažem, riječ je tu o određenim vrstama biljaka i biljnih preparata koji se isto tako pacijentima daju i koje pacijenti isto tako koriste. Da bih bio jasni, mogu vam prevesti to na naš jezik, dakle, Ljudi piju različite vrste čajeva, koriste različite biljke da bi od njih pravili različite vrste čajeva. Međutim, danas je kineska medicina normalno sa njihovom i farmakologijom itekako dobro napredovala da vi praktično imate prirodne lijekove koji su bazi ženšena ili royal jelly tableta koje u sebi sadrže vrlo, vrlo moćne i snažne energetske sastojke, ali naravno to ne znači da ih treba u svakom momentu i svako da ih konzumira, odnosno da ih uzima, nego za određenu problematiku i normalno propisano od strane lica koje je stručno za takve stvari. Dakle, nisam baš ono, ni danas što vidimo i sa parafarmaceutikom, kad smo izloženi obilju reklama sa određenim mineralima, vitaminima, da se to neselektivno uzima. Dakle, ipak treba se posavjetovati sa ljekarom, ovdje sa ljekarom tradicionalne kineske medicine, kad su u pitanju ova druga sredstva, odnosno pripravci, da kažem da se tu mora razgovarati sa svojim ljekarom zapadne, klasične medicine. I to je sve vrlo jednostavno, znate. Međutim, kada dođe do problema, odnosno zdravstvenog problema, onda smo i mi kao ljudi normalno, sad tu mislim na pacijente, govorim u njihovo ime, malo iritirani, očekujem da se sve to brže rješava i to je sad stvar naše psihologije i našeg razmišljanja. Mi smo naučeni da sve to nekako ide odmah i preko noći, da jedna tableta rješava sve. To mislim i na klasičnu i na tradicionalnu kinesku medicinu, jer ljudi mene pitaju kad dođu recimo na tretman akupunkturom, jel to s jednim tretmanom sve gotovo? Kažem, bilo bi lijepo da bi bilo istinito, nažalost nije. Mora malo više strpljenja i malo više rada na sebi. To je već, da kažem, i uobičajena floskula kad kažemo sve dolazi iz glave, treba raditi na sebi, a svi se pitaju a šta nam to dolazi iz glave i šta treba raditi na sebi. Dakle, treba prvo čovjek da razmišlja o svom fizičkom kontekstu, odnosno tome kako se fizički osjeća, a onda da tu ubaci emocije. Loše emocije stvarno utiču i na somatski, fizički dio, a loše emocije, kad mislim, to su one što ih često navodimo, a nisam napomenuo tu pojavu ili bolest, da se ona radi sa kineskom medicinom, to je menadžerska bolest, dakle ta ljutnja, bijes, napetost, strah, neizvjesnost, nestrpljivost, žalost, tuga, melanholija, neraspoloženje, sve su to emocije koje se nažalost u kontekstu i na koncu priče i somatski jednostavno počnu manifestirati i onda imamo problem. Više vremena provoditi u prirodi, više vremena provoditi u društvu, baviti se sportom, razmišljati o pozitivnim stvarima i gledati malo svjetlije, to je opet ono što svako priča. Ali sebe naučiti da jednostavno tako funkcionišete, tu morate, da izvinete na izrazu, malo više zasukati rukave i onda to činiti svakog dana, svakog trenutka i ne očekivati da će to biti promjena odmah sutra ili preko sutra ili za mjesec dana. Dakle, treba raditi na tome. I onda kao i društvo ili kao i cjelina ili populacija, tako da kažem, jer ja uvijek malo to sve globalno gledam, vjerojatno ćemo postati samim tim malo bolji za ovu prirodu koja nam, eto tako, izdašno stoji na domak ruke, ali nekako i mi se loše ponašamo prema njoj.
Doktore, s obzirom da smo vas uhvatili nekako u terminu između termina gdje ste posvećeni svojim pacijentima, ja vam se zahvaljujem na ovih gotovo pola sata koji su brzo prošli, u koji smo nekako, čini mi se, dotakli se samo zagrebali po tradicionalnoj kineskoj medicini, ali nadamo se našim slušalcima ponudili barem neke prvobitne informacije kad je u pitanju poznavanje sa tradicionalnom kineskom medicinom. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama i evo što ste sami rekli, natuknuli smo neke teme, dali neke inicijacije, pa jednostavno i ljude smo naveli na razmišljanje. Danas, hvala Bogu, postoji taj sistem interneta gdje se sve to može isto tako i pročitati, naći i dobiti informacije iz prve ruke. Samo ne treba odmah, kažem, preko našeg cijenjenog prijatelja Google-a odmah donositi zaključke, pogotovo ne o bolestima. U svakom slučaju, hvala vam lijepo što ste i vi odvojili vrijeme da dođete do naše ordinacije i da vidite malo kako se radi kod nas.
Hvala još jedan put, poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Zdravlje svoje, koje je danas naš vaš gost bio dr. Milen Koristić, doktor tradicionalne medicine i doktor tradicionalne kineske medicine. Hvala na pažnji i ostanite s nama.
O zdravlju opet u pet, jer zdravlje je sve.
Emisija o promociji zdravlja i zdravstvene kulture, jer zdravlje je sve.